Ot nga mugay chapter 27. Iriyo ta isa ki wote abakapeitaw, be ima ta ikilata irangrangan igeragerammaw. Ta aro ire ibaba elegerge ulautabe iso ga inampan ta ikeo.
Natug.
Ta iso ikeo.
Gaw ta eko.
Ta isa ki keo.
Ega gaw yabakapeina, be nawata imaw ngan ado isawa ga namate. Tota badalem pandenga ga tutupi, tala tiburiei ngan ilonga ak masilau eta. Ea bada masilau ga kus, ta nono an ngatwa imana kemi mambe nakimkim. Ta bada ga inam pagau ta nayan. Toa bedawa, ta nakadalek posanga kemi ngan pamatuanga go motean, ga kus ta namate.
Berebeka ilongo Isaac iposaposang paniinat iso toa bedawa, ta iso ila tiburiei ngan ilonga masilau. Gakusta Rebeka ikeopan inat Yakob berane.
Ega, patautene nalongo tamam ikeopan iso berane. Pada ag masilaw eta tanono ga imana kemi tanayan. Gakusta nakaro leg posanga kemi ngan pamatong ago maro ni matay. Mugay ngan leg matenga. Natok longo kemi tanasi leg posanga. Lagera lera meme ipu. Tabada meme denga paurua toa titup kapipi. Tagaw ga nanono tama mayaan nga imana kemi mambe ikimkim. Tayaw ga bala ga ilapan tamam tayyan. Tutay ga ikado eleposanga kemi ngan pamatong ayaw, mugay nga ni mate.
Be Yakob ikeopan itna Rebeka berane.
Betari kape itin laun kape. Begaw tinigilaun mao. Karo tamag irap tinig tay iwatay mambe gaun napakakaay. To berawa ga ikaro pusanga payamaw, ta dewi payabungan gaw, ta nabara pamatua nga etamaw.
Ta itna ikeopan.
Natuk, eololo mere ga iremaw. Pusanga payamaw ga irengan gaw. Biaw lakaro mambinakeo, ta baragid memetua ga inampagaw.
Tota ila ibaragir meme ga ilapan itna, ta itna inono itamayaan nga tua imana kemi mambe ikimkim. Gakusta Rebeka ibara iso ele barikia kemi-kemi yenono lumay ta irol ngan inat Yakob. Ta irubi Yakob ibage ga igagal ngan meme itin kukul. Ipasogo Yakob berawa gakus ta ibara an ngatwa imana kemi toman ngan bretwa inono wa ga irai Yakob ibage ay. Ta Yakob ibara ga ilapan itama ta ikeo.
Apa?
Ta Isaac ikeo.
Natuk sawatwan. Eo say.
Ta Yakob ikeo panitama.
Gaulem gergeu lautabe iso. Gaun nakaro mambe akeo pakaungan. Da maro tayan am masilau iranga ere to nanonone. Gakus takaro pusanga kemingan pamatuanga gau.
Ta Isaac ibeta e iberane.
Natu kea bara masilau tuane manmanai madongan.
Ta Yakob ikeo.
Am marondeo ilua gau tanavara manmanai.
Ta Isaac ikeo pan Yakob berane.
Nam boloma ta nadaptinim ta nawatay. Eo natuk iso mau-mau.
Iyo Yakob ila boloma pan ta itama idap itin ta ikeo.
Ilinge mambe Yakob be ibage mambe iso.
Ei watay ngan ei mau. Ngan sawa meme ilaun irubi ibage mambe iso itin ilaun. Ta Isaac ipamatua ei be ibeta ei pare.
Tautaw nga eo natuk iso na.
Ta Yakob ikeo.
Be, ene gau.
Ta Isaac ikeo.
Natuk, bada an nga toa yao nono ne ga inam nayan. Gakusta nakado lek posa nga kemi ngan pamatua nga yao.
Iyo Yakob ibara pantay yan, ta ibara wain pare ga ila pantay un. Gakusta itama Isaac ikeo.
Natuk, nam boloma pagaw ta busum papak.
Tota Yakob ila boloma panta ibusumi papa. Be itama inur barikia ton iso tai ikaro posanga kemi ngan pamatua nga ei tai ikeo.
Ah, natuk itini war kemi tuane. Enye mambe dadanga ede war kemi. Ngan sa maro nikado gai wot kemi tau. Deo gai kado namul buburi aya gai sulu gai inam ngan am dadanga. Ta aman nga gai wot busa. Enye gai kado gam tanoy munakapi. Ta am wit ga wain iwot busa pade. Gid alu tuangadani gatiman lempayang. Tapanuangan tuangatuangadani gatiko rair gatilulon nganyaw. Yaw gaman maron ngan am kakakaw. tatnam eleger geuga tikor aet gatilolon nganyau pade. Be saparwa tikado posanga payamo nganyau, ene deo ga ipaya bungan gid. Be saparwa tikado posanga kemi nganyau, ene deo ga ikado kemi ngan gid.
Iyo Aisak ikaro posanga kemi ngan pamatuanga Yakob ga kusta Yakob itna neiga irio. Be mole mau itar kape iso ilue mulian tiburiai ga inam. Ei pare inono itama aya anga imana kemi ta ibaraga ilapan ta ikeo.
Apa, dai maro tayan amasilau toa nabada ga inam. Ga kusta karolem posanga kemi ngan pamatuanga gau.
Be Aisak ikeo.
Eo sai.
Ta ikeo.
Gau natum lauta be iso.
Be Aisak ikakrik tai itin isamimi payamau tauta ikeo.
Be sai patautene ibada masilau gainam pagau. Eo nam ot maitne be nayano. Ta gau nakado posanga kemi ngan pamatuanga ei. Ta posanga tuawa gai uot ngan ei tautaunga.
Iyo iso ilongo itama ele posanga tua berawa. Ta ilolo bake ga ingangar kape itau ta ikeo.
Apa, karo posanga kemi ngan pamatuanga gau pade?
Be Aisak ikeo.
Tadim kakau inam tai pakaka gau, tai ilup am pamatuanga na.
Tai iso ikeo berane.
Ega, ei pakaka gau paruana. Mugai ilup muli gerge ulautabe aya. Ta labone ilup ak pamatuanga pade. Tota ele karunga pakakanga tuane hinasi yeda ipu.
Tai iso ibe tai itama pare berane.
Belem pamatuanga eta parengan gau mau.
Ta Aisak ikeo pan iso.
Natuk, ega, gau nakaro eiga iwot maron ngan yaw na. Be sobo-sobo tuang adani, katiman ele payanga. Be nake opade ngan aya wit gawain iwot busa. Tua bedaot gau nakaro sawa pade ngan yaw.
Ta iso ikeo pare panitama.
Belem pamatuanga keleremon. Apa, karo posanga kemi ngan pamatuanga gau pade.
Ta itang kapei be itama Aisak ikeo.
Ega yau ga mado alwe ngan tano imona. Be namul buburei aya gai suluk gai patup am dadanga mau. Yau ga parau ngan didi ngan badanga am anga ga lem mado nga kemi. Be yau ga man tadim kakau ele payanga. Be mure yau ga tola-tola ngan ei. Taboko payanga pan pade mau.
Iso ilolo payamau ngan Yakob ngan sawa tamar ikaro posanga kemi ngan pamatuanga ei tua berawa. Ta ike wilolei berane.
Teta pare tama gai imate, ta gai atanganei, be wanga akaro madonga lolo isat aya gakus, ene ga narau Yakob gai imate.
Be Rebeka ilongo posangangan elegerge ulautabe iso iwanga ipamate Yakob, ta ibaba elegerge atange Yakob gai inam panta ikeo.
Ega, amkape iso iwanga ikado ga ilolo kemi mulian ngan pamate ngako. Tota yaman tanasilek posanga. Tua patau tene dai tayawa man-manai. Kalapan liuk laban ngan tuanga aran. Eo dia mama dopan ga hirang-rang ngan tadim kape ilolo itano ga hidio. Tai mata sapian lem karunga pemo ngani. Ga kusta napawian posanga ga ilapago. Taluago mulian. Ngan kado tagimirua amate ngan ado kelere tanamanai mara.
Idio ta Rebeka ikeo pan Aisak berane.
Gaulolo gitula tau ngan madonga boloma pagir taini itar tuane. Wanga Yakob pade iwaitaini itaya ambetaini toruane kemingan gauna mate.